Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 1. oktobar po Gregorijanskom, a 18. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti Evmenije, episkop Gorinski na Kritu. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Eparhija Šumadijska proslavlja danas 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Patron eparhije Temišvarske u svetlu jubileja crkve. Osvećen hram Svetog Georgija u Šumaricama. Predstavljena knjiga esfigmenskog arhimandrita Vartolomeja Reči za duhovni rast u Hristu u Sofiji. Papa Franja poručio, neka vaša hrišćanska komunikacija bude bez prideva. Sveti Evmenije, episkop Gorinski na Kritu. Od mladosti svedušno pošao za Hristom, oslobodivši se od dva teška bremena, od bremena bogatstva i od bremena tela. Prvog bremena oslobodio se razdavši svoje imanje ništim i ubogim, a drugoga velikim postom. I tako prvo sebe isceli, pa onda poče drugima davati isceljenje. Bestrasan i ispunjen blagošću Duha Svetog, Evmenije zasija svetlošću koja se ne mogaše sakriti. Pa kao što je pisano, ne može se grad sakriti kad na vrhu gore stoji, ne može se ni Evmenije sveti sakriti od sveta. Videše ga ljudi i zabraše za episkopa u Gorinu. Kao episkop on upravljaše stadom Hristovim kao pastir dobri. Beše otac sirotim, bogatstvo nišćim, uteha žalosnim, iscelitelj bolnim i predivan čudotvorac. Molitvom je činio čudesa mnoga, opaku zmiju umrtvio, demone izgonio, bolesnike mnoge iscelio. I to ne samo u svom svetu i mestu, nego i u Rimu i Tivaidi. U Tivaidi molitvom kišu isprosi od Boga u vreme suše i tamo najzad iskonča zemni život svoj i preseli se u večne obitelji gospoda svojeg. Živeo i delovao u 7. veku.
Bogorodice djevo, raduj sja, blago Спаса родина.
Hrišćanske meridijane, kao i obično, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Srpska pravoslavna crkva i eparhija Šumadijska danas 1. oktobra svečano i svenarodno proslavljaju veliki jubilej 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Doček njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, upriličen je jutros u 8 sati i 45 minuta. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija na Oplencu sa početkom u 9 sati služio je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom i monaštvom eparhije Šumadijske. Po završetku svete liturgije na platovu ispred hrama na temu duhovno nasljeđe Srpske pravoslavne crkve i srpska kultura danas besediće predsjednik Matice Srpske profesor dr. Dragan Stanić. Odlomke iz knjige svetog vladike Nikolaja Molitve na jezeru kazivaće glumac Miloš Krstović, direktor Kragujevačkog knjažesko-srpskog teatra. Preosvećeni vladika Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu u ponedeljak 30. septembra leta gospodnjeg 2019. godine. Preosvećenom su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Borota, protojerej Slaviša Ilić, jerej Ivan Antonijević i đakon Aleksandar Đorđević. Čecirili su Vladan Stepović i Marko Galjak. Naša sveta crkva proslavlja je svete mučenice Veru, Nadu, Ljubav i majku im Sofiju, koje su postradale u Rimu za vreme cara Adrijana u drugom veku. Po pročitanom odeljku iz Evanđelja po Marku, preosvećeni vladika Jovan proiznao je besedu tumačeći pojam slobode u nas hrišćana. Preosvećeni je napravio razliku između ljudske i Božje slobode. Na kraju besede preosvećeni je istakao da se čovek treba osloboditi samoga sebe. Po zamvonoj molitvi preosvećeni je podelio naforu vernom narodu i svoj očinski blagoslov, prenosi nam đakon Aleksandar Đorđević. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. O prazniku Svetog Josifa Temišvarskog, Srpska pravoslavna eparhija Temišvarska toržestveno je proslavila veliki jubilej, 800 godina samostalnosti Srpske crkve. Bogoslužili su arhijereji Nikanor, Lukijan i Isihije. Proslava praznika Svetog Josifa Temišvarskog, patrona eparhije Temišvarske, započela je u navečerje praznika 27. septembra 2019. godine u sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Temišvaru, gde je praznično bdenije služio njegovo preosveštenstvo episkop Budimski i administrator Temišvarski gospodin Lukija. U subotu 28. septembra u kragujevačkom naselju Šumarice osvećen je novopodignuti hram Svetog velikomučenika Georgija. Čin osvećenja izvršio je preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan u sasluženje velikog broja sveštenoslužitelja i sveštenomonaha iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Za pevnicom pojali su učenici bogoslovije Svetog Jovana Zlatousta u Kragujevcu, koje je predvodio profesor crkvenog pojanja Nemanja Starovlah. Po predanju crkve časna trpeza osvećena je polaganjem dela svetih moštiju mučenika svetog kneza Lazara. Vaše naselje je dobilo još jednog zaštitnika i molitvenika pred Gospodom. Svoju svetinju svagda ispunjavajte i čuvajte, živite crkveno i budite poslušni crkvi, poručuje vladika Jovan sabranim parohijanima. Njegovo preosveštenstvo vladika slavonski gospodin Jovan molitveno je proslavio praznik vozdiženja časnog krsta 27. septembra u Jerusalimu. Sa vernim narodom, poklonicima svete zemlje iz vas celog pravoslavnog sveta, sveštenstvom i monaštvom, pored više arhijereja u hramu Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu, njegovom blaženstvu Patrijarhu Jerusalimskom i sve Palestine, gospodinu Teofilu, u toržestvenoj prazničoj liturgiji sasluživo je i preosvećeni vladika slavonski gospodin Jovan. Nedeljni dan 22. septembra bio je praznik za lokalnu srpsku zajednicu 80 km južno od Sidneja na obali Pacifika, koja je proslavila jubilej 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i 70 godina organizovanog crkvenog života Srba na petom kontinentu. U hramu ispunjenom narodom Božijim, svetom arhijereskom liturgijom je načelstvovao episkop australijsko-novozelandski Siloan u sasluženje protoprezvitera Stavrofora Ilije Dragosavljevića, lokalnog paroha protoprezvitera Branka Bosančića, đakona Miloša Raketića i mnogobrojnih čečeva oltarskih prislužitelja. Slavlju se pridružio i protoprezviter Stavrofor Ljupko Čubrilović. Odgovarao je hor crkve Lazarice iz Sidneja pod vođstvom dirigenta Dragane Milanović. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Mileševski Atanasije, Budimljansko-Niksički Joanikije, Raško-Prizanski Teodosije, Pološko-Kumanovski Joakim, Bihačko-Petrovački Sergije i Zahumsko-Hercegovački Dimitrije služili su 29. septembra svetu arhijerejsku liturgiju i osveštali obnovljenu crkvu svetog Jovana Krstitelja, manastira Zagrađe. U časnu trpezu položene su mušti svetih prevlačkih mučenika. Povodom proslave jubileja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i 1500 godina postojanja manastira, rođenja Presvete Bogorodice u podlasti Grbaljskoj u Crnoj Gori, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je 28. septembra svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao paraklis svetog velikomučenika Lazara i manastirske konake te drevne ranohrišćanske svetinje. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pomesnih crkava. Prošle nedelje 24. septembra arhimandrit Vartolomej, iguman Esvigmenskog manastira na Svetoj Gori, predstavio u rezidenciji Sofijske mitropolije svoju zbirku razgovora i propovedi pod nazivom Reči za duhovni rast u Hristu. Knjiga je objavljena po blagoslovu njegove svetlosti, mitropolita Sofije i patrijarha bugarskog Neofita, a na bugarski jezik prevela ju je gospođa Anula Hristova, na inicijativu arhimandrita Nikanora, igumana manastira Kozme i Damjana. Arhimandrit Vartolomej je izrazio duhovnu radost zbog posete Bugarskoj, zajedničkih bogosluženja u manastiru Svetih Kozme i Damjana i sastanka sa njegovom svetošću. Iznoseći srećne trenutke sa svog životnog i duhovnog puta, iguman Svetogorskog manastira Esvigmena Vartolomej je za svoju knjigu naveo da je to zbirka bodrećih razgovora o radosti i nadi, o borbi kao sastavnom delu naših života, rezimirajući, postoji samo jedan put i to je ljubav. Predstavljeni su prisustvovali mnogi sveštenici, gosti i mnogobrojni slušaoci. Čin osvećenja crkve Svetih Konstantina i Jelene u Kairu je istorijski trenutak za pravoslavlje, kazao je njegovo blaženstvo patrijarh Teodor. On je i načelstvovao svetom arhijereskom liturgijom, dok je prethodno veče odsluženo večernje bogosluženje. Premijera Kirijakosa Mitsotakisa i grčku vladu predstavljala je zamenica ministra prosvete Sofija Zahiraki. Ona je posetila dve grčke škole u Kairu, školu Ahilopuleos, osnovnu školu, i Ampeteos školu, srednju školu i gimnaziju. U obraćanju medijima predsjednik grčke zajednice Kairea, Hristo Kavalis, izrazio je svoju radost zbog posla koje obavila egipatska država. Također on istakao činjenicu da od 1907. godine crkva Svetih Konstantina i Jelene uvek predstavlja prekretnicu u Kairu, jer je to najvažniji hram za grčku zajednicu. Ovo je glavni hram. Ovde možemo pronaći sva imena naših dobrotvora i heroja ubijenih tokom ratova u kojima su učestvovali naše bake i deke, rekao je on.
Silo nebeska spusti se i zakova stida i izbavi me, da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe.
Padali ničice na zemlju i oslepeni. Koliko će da vam kaže? One strasti, koji mi nazivamo strasti.
Ti što vodu u vino pretvaraš i bezobraznom preobrazi i moje brata i sestricu, da se svi prepoznamo u tvome licu. Preobrazi i mene, brata. ljudska spusti se.
Kao i uvijek, Meridijane, završavamo sa informacijama iz drugih vjerujućih zajednica. Neka vaša hrišćanska komunikacija bude bez prideva, rekao je Papa Franja, kada je primio u audijenciju članove i upravu dikasterije za komunikaciju prilikom plenarne skupštine dikasterija. Papa je svima zahvalio na predanom radu u vatikanskim medijima i istakao da je u korenu svake komunikacije Božja želja da se govori o Bogu koji opšti unutar sebe i saopštava se nama. Saopštavati se znači uzeti od Božijeg bića i imati isto ponašanje. Ne možemo ostati sami. Moramo saopštavati ono što imamo i mislimo da je istinito, pravedno, dobro i lepo. Saopštava se i dušom i telom, i umom i srcem, rukama i svim ostalim, rekao je Papa i napomenuo. Istinski komunikator daje celoga sebe, čitav se stavlja u komunikaciju i ne štedi se. Ljubav je najveća komunikacija. Ne smete provoditi samo reklame, kao što to čine preduzeća i firme koje nastoje pridobiti što više ljudi. Ne smete raditi na prozelitizmu. Vaša komunikacija mora biti hrišćanska. Crkva raste jer je privlačna i komunikacija mora biti njeno svedočanstvo. Ako želite saopštavati samo istinu bez dobrote i lepote, nemojte to ni činiti, zaključio je Papa Franja. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 1. decembar po Gregorijanskom, a 13. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, s Bogom.
Evo Gospoda, svoj sama ide, dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju, gle vojske s neba, kako blistaju. Kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima visoke gore, visoke gore i gornicari. Gle, ide Gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba. Angeli trube, pravedni kliču, pravedni kliču. Evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda. Evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide. Stado da vuči, oca pa sve mi tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo. Šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine. A ti nam blistaj, Boži Sine, zlato i srebro neka počine. A ti nam blistaj.